Kerroin siitä pienestä tytöstä siellä eteläisessä Afrikassa, kun Englannin prinssi Charlesin poika Harry oli siellä Afrikassa AIDS-orpojen luona ja siitä oli tehty dokumenttiohjelma. Erityisesti mieleen tuosta dokumentista jäi se pieni tyttö, alle vuoden ikäinen tyttö, joka oli kokenut järkyttävää väkivaltaa aikuisten miesten taholta siellä pimeyden keskellä, kun miehet olivat tehneet tuolle vauvalle mitä pahinta väkivaltaa voi kuvitella. Tytön äiti oli ollut touhussa mukana ja nyt tyttö, mitä hänestä oli jäljellä, niin oli sitten otettu hoitoon ja ne elämän pienet sirpaleet oli korjattu talteen. Niin kuin kerroin, niin minua kosketti syvästi se kuva, kun kuninkaallinen prinssin poika oli tullut sinne kurjuuden keskelle ja sitten tuo pieni tyttö istui tuon kuninkaallisen sylissä. Eivät kiinnittäneet katsettaan mihinkään, sillä niin monta kertaa ne olivat saaneet ottaa vastaan kipua, hylkäämistä, väkivaltaa ja tuskaa. Mutta siinä tuo Englannin kuninkaallinen antaa aikaa tuolle pikkuiselle, antaa kasvot, jotka eivät hylkää, eivät lyö, eivät käytä hyväksi, eivätkä tuota kipua ja tuskaa. Nuo pienet silmät eivät vastaa katseeseen, sillä liian monta kertaa, kun hän oli jonnekin katseensa kiinnittänyt, niin vastaan oli tullut kaikkea muuta kuin mitä tuo herkkä pikkuinen olisi tarvinnut. Jotenkin tuntui siltä, että se antoi sellaisen niin hyvän kuvan siitä, että meidänkin tulisi kunnioittaa sitä, kenet Jeesus, Jumalan poika, kuningasten kuningas, on hoivaansa ottanut, niin annetaan hänen olla vapahtaja sylissä, vaikka sielu ei vielä kaikkeen taipuisi, vaikka sielu ei vielä uskaltaisi luottaa, niin hän on uskollinen. Ja hän on meidät hoivaansa ottanut. Raamattu sanoo roomalaiskirjeessä, hyväksykää toinen toisianne, niin kuin Kristuskin on hyväksynyt teidät. Tai vanhempi käännös sanoo, hoivatkaa toinen toistanne, niin kuin Kristus on teidät hoivaansa ottanut. Hän on ottanut meidät hoivaansa, meidän sielumme, niin kuin eilen sanoin ja alleviivasin, painotin. Hän on meidän sielujemme paimen. Ja tuo dokumentti näytti muutaman kuukauden kuluttua, kun tuo kuninkaallinen palasi sinne samaiseen kylään. Ja tuo pikkutyttö oli oppinut juuri kävelemään. Niin tuntui niin hyvältä, kun tuo pieni tyttö kohottaa käteensä tulijaa vastaan ja pyrkii syliin. Jotakin sentään oli tapahtunut siellä pimeyden keskellä. Siellä oli syntynyt luottamus ja ikävä. Ja jotakin oli alkanut elää siellä, missä oli kuolemaa, siellä, missä kaikki oli rikki. Niin siellä oli tullut ihan terve ikävä. Joku sanoo minulle, että minä tunne iloa ja riemua, minulla on vaan sellainen suunnaton ikävä. Minä sanon, että se on hirmuisen hyvä tunne. Ja kokee, se on hirmuisen hyvä asia, että meillä on kaipaus. Koska meillä on myöskin kaipauksen kohde, joka on uskollinen ja on luvannut vastata meidän ikäväämme ja meidän kaipaukseemme. Hän on luvannut tulla vastaan meitä. Me emme huuda yöhön, emme huuda tuntemattomalle, vaan meidän kätemme on kohotettuna Jumalaa kohden, josta me saamme rukoilla Isä meidän, joka olet taivaassa. Pyhitetty olkoon sinun nimesi. Me saamme kohottaa kätemme Isän puoleen. Mutta täällä on kaltainen, että meidän sielujemme paimen saa löytää meidät. Joskus se menee niin kuin, voisi sanoa niin kuin sipulia kuorittaisiin. Kuiva kerros toisensa jälkeen. Mennään sinne ihan ytimeen saakka. Ja hän löytää meidät sieltä. Olen niin monta kertaa ihastunut yhteen mieheen, yhteen kuvaan miehestä tuolla Raamatun lehdillä. Miehestä, joka vielä vanhana, paljon kokeneena, on ihan pihalla kuin lintulauta itsensä kanssa. Mikä minä olen? Olen monta kertaa kulkenut tuon miehen kanssa, ihan sieltä ajatuksissani leikkinyt sitä, että tuon miehen sukunimi voisi olla ihan suomalainen sukunimi ja vielä nennepäätteinen, niin että varmasti olisi ihan savolaiseen saakka. Elikkä hän on niin tutuksi tullut jollakin tavalla, koska olen itse etsinyt hänen kanssansa sitä Jumalaa, jota hän halusi tulla tuntemaan ja jonka kanssa hän halusi myöskin tulla tuntemaan itsensä. Kun hän syntyi perheeseen, Raamattu sanoo, että siihen perheeseen ei olisi saanut syntyä varsinkaan poikalapsia. 3 kuukautta hänen siskonsa Mirjam kävi koulussa tai leikki lasten kanssa, ja hänen veljensä Aaron eivät saaneet kertoa, että meille on syntynyt poika. Heidän täytyy vaieta tuosta pienestä, joka itki öisin, ja kun äiti katsoi tuota pientä vauvaa siellä kehdossaan, niin Moosesta vastaan vauvan katseeseen vastasi äidin huolestunut katse. Se oli ensimmäinen peili, joka hänelle annettiin, kun pikkunen 3 kuukautta kyselee, hapuilee, laskee käsiään ja varpaita ja toteaa, että tämä olen minä. Mutta kun hän etsii sitä identiteettiä, niin kuin pikkunen lapsi tarvitsee kasvot, tarvitsee hymyyn, tarvitsee hyväksyvät kädet, niin vastassa oli huolestuneen äidin kasvot, kun se oli poika. Ja Paara oli sanonut, että hebrealaisille ei enää saa syntyä poikia, jos niitä tulee, niin ne on surmattava. Raamattu sanoi, että hänen vanhempansa pitivät Moosesta piilossa sen tähden, että näkivät, että tuo lapsi oli ihana. He eivät voineet antaa surmattavaksi tuota pientä elämää. Mutta siinä kodissa oli kummallinen ilmapiiri 3 kuukauden ajan, kun tämä mies aloittaa ja henkäisee ensimmäiset henkäyksensä ja alkaa hahmottaa sitä, mikä minä oikeastaan olen, kun tänne maailmaan tupsahdin. Äiti 3 kuukauden kuluttua tekee hänelle korin. Raamattu sanoo näin, että uskon kautta he pitivät lasta kätkössä, mutta joskus se usko, josta Raamattu puhuu, joskus se on myöskin meidän elämässämme sellaista, joka nähdään kyynelten läpi. Ei se ole aina voitokasta hallelujaslaulua. Se on joskus sitä, että Jumala, olethan sinä jossakin siellä, meidän Jumalamme. Mooses laitetaan virtaan virran vietäväksi, ja sieltä Mooseksen korjaa tämä Faaraon tytär, niin kuin me pyhäkoulusta jo muistamme. Hänet kasvatetaan egyptiläiseen viisauteen, kaikkinaisiin viisauteen ja taitoja. Stefanus sanoo perimättietoon nojautuen vuosisatoja myöhemmin, tuhansia myöhemmin, siellä Uuden testamentin puolella apostolin teossa, että Mooses oli voimallinen sanoissa ja teoissa. Mutta eräänä päivänä tuo aikuinen mies, vaikka hän on yliopistot käynyt, vaikka hänellä on asema, vaikka hänellä on valta, niin joku alkaa täällä sielussa kaivella niin, että hän sanotaan, hän lähtee katsomaan, kuinka hänen veljillään asiat ovat siellä orjuudessa. Ja niin hän tulee sinne veljeensä tykö. Enkä kertaa niitä tapahtumia, mutta hänestä sanotaan, että hän luuli, että veljet ymmärtävät, että Jumala on hänet lähettänyt. Elikkä Mooseksella oli joku sellainen sisäinen luottamus tai kaipaus tai joku sellainen, joka siellä kaiken menestyksen keskellä, kaiken opintojen keskellä, kaiken loiston keskellä, se ajoi hänet sinne orjien luokse. Mikä merkillinen tauti siinä on. Kun olin suomalaisten parissa tuolla Länsi-Ruotsissa, niin vitsi, että meillä siellä duurilaulut soivat ja kuule nykkelharpat ja muut ruotsalaiset pelimannit siellä yrittivät opettaa meitä laulamaan duuria, mutta anna olla, kun vetivät kurttua oikein, niin ruotsalainen pastori tuli kysymään, että mikä tauti teillä on, kun laulatte kasta mua hengellä hellun tai itkette siellä ja samalla sanoitte, että halleluja. Mikä kumman tauti niillä on? Eikö se jollakin tavalla se sielun elämä, se oli sillä siellä Egyptin loiston keskellä olevalla miehellä, hän kantoi mukanaan sitä sielussaan. Mikä minä olen? Hän luuli, että veljet ymmärtävät, kun hän menee sinne orjien keskelle surmaa egyptiläisen väkivallan tekijän, joka oli lyönyt hänen sukulaistaan tai hänen heimoonsa kuuluvaa orjaa. Mutta sitten hän kokee jotakin järkyttävää, kun yksi niistä orjista nostaa katseensa ja kysyy häneltä, mikä sinä olet? Ja se sattuu kipeästi, kun kokee, että minä luulin, mikä minä olen. Olen nähnyt, ja sinä tiedät myöskin, että meidän keskellämme, siis meidän keskellämme elää ihmisiä, joiden suurin kysymys on tämä merkillinen juurettomuuden, merkillinen turvallisuuden ja juurettomuuden, tai turvallisuuden kaipuu juurettomuuden tunne. Tietämättömyys siitä, mihin minä kuulun, mikä minä oikeastaan olen. Olen tavannut esirukousalttarilla ihmisiä, jotka ovat lukeneet sen 100 vuotta yliopistossa, jauhavat oppiarvoja toisensa perään. Ja heidän suurin kysymyksensä on niiden kaikkien todistusten jälkeen, mikä on minun arvoni, mikä on minun paikkani, mikä minä oikein olen. Toiset ihmiset rakentavat 3. omakotitaloa tai 4. omakotitaloa, uuvuttavat itsensä siellä ja kun kaikki on valmiina, yksi kysymys jauhaa loppujen lopuksi, mikä väärti tämä oli, mikä minä oikein olen. Tehdään ja touhutaan ja haetaan sitä varmuutta, haetaan sitä luottamusta milloin mistäkin asiasta. Ja se suuri kysymys mukanaan, mikä minä lopulta sielultani, sisimmältäni olen, mihin minä kuulun. Mooses karkaa sieltä Egyptistä, lähtee pakolaiseksi, menee paimentamaan lampaita, avioituu siellä erämaassa. Ja siellä hän hyssyttää syliinsä ensimmäistä poikaansa. Ja kun kysytään, että mikä tuolle pojalle pannaan nimeksi, niin siellä beduiniteltan hämärässä Mooses mutisee partaansa. Tämä poika, olkoon hänen nimensä Gersom, joka tarkoittaa muukalainen. Minä olen muukalainen vieraalla maalla. Tuolle pienelle vauvalle raavas mies puhuu sen sydämensä tunnon, mikä hänellä on. Ja minusta siinä vaiheessa minusta alkoi tuntua, että olikohan siinä vähän suomalaista geeniperiä tuossa ukossa. Kun hän saa syliinsä tuon pienen, niin hän katsoo tuota poikaa silmiin, että sinun isäsi on muukalainen. Juuret on ja se suurin kysymys on vastausta vailla, mikä minä oikeastaan olen. Mutta te muistatte, kuinka palava pensas kutsuu häntä eräänä päivänä, ja sieltä tulee vastaus Moosekselle, minä olen sinun isäsi Jumala.
Pyysi puheenvuoron. Olen käynyt terapiassa viime kuukausien aikana. Kun hän kuuli tämän, mitä Jumala sanoi Moosekselle, minä olen sinun isäsi Jumala. Minä näin tuon vanhuksen, kuinka hän painuu kumaraan. Ja sanoi, että kun minäkin saisin sen sanottua. Kun minäkin saisin sen sanottua. Ja sitten hän sanoo sen paineen alta. Jumala sanoi minulle eilen, minä olen sinun isäsi Jumala. Ja sitä minä en ole koskaan tunnustanut, että minun isällänikin olisi ollut Jumala. Minä olen kantanut vihaa, katkeruutta kaikkia miehiä kohtaan ja varsinkin niitä kohtaan, jotka muistuttavat olemukseltaan minun isääni. Ja se tuli niin kauhealla paineella, se hänen sanansa ensimmäisen kerran elämässään. Yli 70-vuotias, lähes 80-vuotias vanhus sanoo, Jumala sanoi minulle, että hän on minun isänikin Jumala. Jotakin ratkaisevaa loksahti kohdalleen, jotakin jäätä murtui siellä, kun Jumala osoitti, että sinä ja sinun orpoutesi keskellä, sinun pelkojesi keskellä, sielläkin on ollut Jumala, joka sanoo, minä olen sinun isäsi Jumala. Minä olen sinun Jumalasi. Ja tuo nähdessäni, niin ajattelin sitä, kuinka paljon meillä on tämän kaltaista orpouden tunnetta, tämän kaltaista lukkoa, tämän kaltaista rikkinäisyyttä. Ja siinä Jumala puhuttelee Moosesta ja sanoo, minä olen sinun isäsi Jumala, minä olen, minä olen. Hän esittäytyy tällä nimellä. Ja Mooses vastaa samalla mitalla. Jos luet sitä Raamatun kertomusta, niin huomaat siellä, että kun Jumala esittäytyy Moosekselle, minä olen, niin Mooses vastaa 2-3 kertaa, mikä minä olen. Se on ihmisen vastaus Jumalan luottamukseen. Jumala tietää, minä olen, niin ihminen sanoo, mikäs minä olen. Mutta kun tästä puhuin, niin eräs toinen vanhus tuli minun luokseni ja sanoi minulle hyvin ihanalla tavalla. Hän kaivoi vastauksen Uudesta testamentista ja tuli sanomaan minulle näin, että kuule, sinä olet Jumalan kaima. Ja hämmästyi, että miten niin? Ja hän ottaa sieltä sen Uudesta testamentista sen Paavalin sanan, jossa Paavali sanoo, Jumalan armosta minä olen se, mikä minä olen. Jumalan armon ja hyvyyden tuntemaan tullut ihminen, hänestä tulee, hän saa saman nimen kuin mikä Jumalalla on. Jumala tietää, minä olen. Ja sitten me voimme sanoa armon kokeneena, Jumalan hyväksynnän, Jumalan hyvyyden kokeneena, Jumalan armosta minä olen se, mikä minä olen. Ei enää orpoutta, ei enää hylkäämistä, ei enää sivuun jäämistä, ei enää pelkästään sivusta katsomista, vaan Jumalan armon yhteys. Jumalan hoitamaksi tuleminen, tullut ihminen. Tänä päivänä luin Raamatustani psalmi 51. Siellä sanotaan, että Jumalalle, minun uhrini Jumalalle, se on särjetty sydän. Ja sitten sanoo, sitä uhria, särjettyä sydäntä, murtunutta mieltä, ei Jumala hylkää. Kun luin sitä, niin muistui mieleen se pieni poika, jonka kanssa menimme äitien päivänä kotiin. Olimme kumpikin eka luokalla tuhertaneet äitien päiväkorttia siellä koko viikon ja naama musteessa ja sormivärissä tehneet sitä korttia äideillemme. Ja sitten me polleana poikana veimme sen äitien päiväkortin. Ja kyllä kaikki äidit tietää, mitä se on kerran vuodessa olla yllättyvinään. Oi ku ihanaa taas, ai sun äitien päivä, keittiö mullin malli ja kaikki siellä. Ja sitten siinä kiireellä tehdyt kortit pöydällä. Ja niin mekin vietiin äitien päiväkortit. Reput selässä ja viikonloppua viettämään lähdimme äitienpäiväkortit. Ja niinhän minun äitini osasi yllättyä ihanalla tavalla ja koin olevani maailman tärkeä ja niin poispäin. Se tuntui hyvältä. Kun menin kotiin, niin kysyin tuolta koulukaverilta sitten maanantaina, miten teillä meni. Niin tuntui niin kauhean kolokolta sielussa ja tuntui niin kuin olisi jääkausi iskenyt sielumaailmaan, kun pikkupoika sanoi, että minun äiti, se repi sen kortin. Sen jälkeen ei uskaltanut kysyä yhtään mitään. Jumala ei hylkää sitä uhria ja murtunutta mieltä, joka hänelle tuodaan. Kun tapasin tuon miehen pari vuotta sitten kotikylämme raitilla, aikuinen mies, niin tuli mieleen tuo sama päivä ekaluokkalaisina poikina. Vieläkin tuo insinöörimies, teknologian huippututkija, katseli maahan, eikä vieläkään ollut nostanut katsettaan. Hän oli edelleen, jotenkin tuntui, että me olimme kaksi pientä poikaa. Ja jotakin siellä oli vieläkin sellaista, että olisi tehnyt mieli panna käsi leuan alle ja nostaa ylös. Ja kertoa hänelle, Jumala ei hylkää. Ura, menestys ei lääkitse. On tärkeää, että me koemme sen, minua ei hylätä, Jumala ei hylkää minua. Minä kelpaan sellaisena kuin minä olen. Kiireisille ihmisille, jotka ovat uraa luoneet, varallisuutta keränneet, kaikkensa uhranneet tämän maailman menestyksen eteen. Minusta ihanalla tavalla Raamattu sanoo hebrealaiskirjeessä, siellä sanotaan, puhutaan tästä, että meidän ei tulisi juosta rahan perässä. Ja monesti olen tästä asiasta saarnannut sormi pystyssä, että siellä sitä juostaan rahan perässä ja niin poispäin. Mutta kun luin sen Raamatun jakeen loppuun, niin se jotenkin kolahti eri tavalla. Nimittäin näille ihmisille Raamatussa sanotaan, ei ainoastaan tuomiten ja tökkien, vaan sanotaan, älkää juosko rahan perässä, sillä Jumala on luvannut, minä en sinua hylkää, enkä sinua jätä. Yhtäkkiä näin ihan eri tavalla sen ihmisen turvallisuuden haun, sen, että ei lyömällä, ei alas painamalla, ei piikittämällä, vaan sillä, että me tajuamme, Jumala ei hylkää meitä eikä jätä meitä. Ja minun ei tarvitse uuvuttaa itseäni hakiessani sitä, missä luulen, että turvani on. Jumala ei hylkää eikä jätä. Tämän kaltaiset ajatukset mulle on mielessäni ja sydämelläni ollut jakaa teidän kanssanne tänä myrskyisenä iltana. Tuli mieleen, olisi pitänyt aloittaa tämä niin kuin Jaska jokun, että oli synkkä ja syksyinen yö. Tässä laulussa sanotaan, että vaikka tuuli ulvoo ulkona, on lämmin sisällä. Hyvältä näin tuntuu tämä pieni elämä. Noustanko ylös yhdessä? Minä pyydän, että tulette mukaan tähän rukoukseen. Siellä, missä sinä olet, niin voit yhtyä sydämessäsi tähän ja sanoa minun kanssani, niin kuin Jeesus antoi meille luvan. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi ja tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaissa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta, voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Taivaallinen Isä, kiitos sinun hyvyydestäsi ja armostasi, jossa meitä kannetaan, jossa meitä hoidetaan. Kiitos, että sinä kutsut orvot tykösi, sinä kutsut rikkimenneet, sinä kutsut hyljätyt luoksesi ja osoitat, ei enää hyljätä, ei enää jätetä, ei enää lyödä, vaan nyt rakastetaan ehjäksi, nyt hoidetaan ehjäksi isän kädessä. Isä, kiitos siitä, että missä ikinä, missä vaiheessa me olemmekin tässä, Herra, niin me olemme sinulle rakkaat, hallelujaa. Herra, kiitos, että työnnä pois meidän kaipaustamme, meidän ikäväämme. Herra, sinä tulkitset oikein meidän sanamme ja meidän huokauksemme. Herra, sinä ymmärrät meidän sanattomuutemme ja hiljaisuutemmekin, koska sinä olet meidän sielujemme paime. Halleluja, Isä Jeesuksen nimessä. Kiitos sinulle, että sinun lapsesi saavat tulla sinua lähelle, ja ei kukaan riistä heitä sinun kädestäsi. Isä Jeesuksen nimessä tänä iltana minä haluan julistaa niin suuren moista
Jumalan armoa, ettei kukaan voi tulla torjumaan, kun lapsi tulee isän tykö. Ei kukaan työnnä pois, kun kaipaava sydän tulee isää lähelle, koska sinä, Jeesus Kristus, olet raivannut meille tien. Sinun kauttasi saamme tulla ja saamme tulla isän tykö. Halleluja. Ei yksikään yleen katsova silmäpari saa torjua sinun luoksesi tulevaa. Ei yksikään saa arvostella sitä, jolla on sinun kaipaus sinun luoksesi ja sinun tykösi. Halleluja. Herra, kiitos, että sinä avasit tämän tien ja kukaan ei sitä sulje. Se, minkä sinä olet avannut, sitä ei kukaan saa sulkea. Isä, Jeesuksen nimessä ole ylistetty. Herra, anna se armo tänä iltana, että emme sanoillamme, emme teoillamme, emme millään aseta poikki puita tälle tielle, jonka Kristus avasi. Herra, kiitos, että me saamme siunaten, rukoillen, tehdä, Herra, tietä niin tasaiseksi yhdessä sinun kanssasi, että ontuva jalka ei nyrjähdä, kun hän pyrkii lähestymään kaiken armon Jumalaa Jeesuksen nimessä.